Tagasi argipäeva. Hommikul tuli võõrasema koju ja leidis kallid külalised eest. Oli tore üle pika aja kohtuda, rääkimist oleks jätkunud mitmeks päevaks, kuid kodu ootas Tallinnas. Tädipoeg Heljut pidi järgmisel päeval ka Tallinna sõitma ja olnuks hea minna koos. Sõja ajal oli reisimine aga mõnikord vägagi keeruline. Martale öeldi, et valla valitsuse reisiluba üksi ei aita, tuleb muretseda ka reisitunnistus politsei jaoskonnast. See võttis aga terve päeva aega. Jällegi tuli appi kalli sõde Helmi, kes muretses vajaliku paberi oma tuttava politseiniku kaudu. Järgmisel päeval Marta istuski oma tütrega tädipoja kõrval rongis. Vagunis oli ka teisi lapsi, kellest Anne sai kohe endale uusi sõpru. Lapsed leidsid endale mitmesugust tegevust. Väga elav tüdruk oli tumeda pealine Liina, kes kogu aeg tahtis ronida. Kui Liina oli järjekordselt roninud logisevale akna lauale, hakkas ta ema kõva häälega riidlema. Kas sa ükskord ei saa aru, et kui kord keelatakse, siis peab ka sõna kuulama? Tüdruk vaatas imestades ema otsa ja vastas sama kõlava häälega. Aga emme, sina oled keelanud isa mitu korda, aga ta ikkagi pissib kraani kaussi. Vagunis olijatele kippus hirmsasti naer peale, kuid nähes Liina ema punetavat nägu, püüdsid nad seda vägisi tagasi suruda. Laste suust kuuldakse tõde ja tavaliselt ikka vales kohas. Kuigi too vahejuhtum Liina emale piinlik oli, läks reis kõigi meelest märkamatult kiiresti. Tallinna jaamas aitas Heljut Marta bagaasi vagunist välja ja pakkis rattale, et Marta pääseks õnnelikult koju. Kodus oli suve jooksul kogunenud palju tolmu, kuid nüüd ei olnud aega koristamiseks. Marta otsis kappidest välja kõik varem kogutud kangatükid, millest saaks kasvavale lapsele teha uusi riideid. Tädi Juuli oli alati valmis õmmelda aitama. Tädist oli Martal paljudes asjades abi. Juulil oli mõigus ehituskrunt, kuhu veel ei olnud midagi ehitatud, ainult lauavirnad krundi servas rääkisid kavatsusest. Maatükk oli aga sõja ajal vägagi kasulik, sest seal võis kasvatada aedvilja ja korjata marju. Marjapõõsad olid istutatud juba enne sõja algust ja nüüd kantsid nad üsna palju marju. Piima saadi Kaareppi talust ja selle üle pidi olema eriti tänulik, sest piim oli sellal luksus, aga lapsele oli ta häda vajalik. Anne oli tihti Juuli juures, kui Martal oli vaja asju ajamas või tööd ära viimas käia. Juuli oskas Annega tegelda ja tüdruk läks alati meelsasti tädu, see oli Anne antud nimi tädile, juurde. Seal sai alati saia ja tihti ka kommi. Kõige tähtsam oli aga see, et tädi mängis lapsega ja leiutas igasuguseid põnevaid asju. Onu Oskar aga võttis sülle ja tegi jutumärkides hobuse sõitu. Juulil ja Oskaril ei olnud lapsi ning Anne täitis nende elus seda tühja kohta üsna mitu aastat. Ühel päeval tuli Karli emalt kiri. Ta oli haigestunud ja vajas hädasti abi. Marta otsustas jälle Annega maale minna. Oskar viis reisijad kompsudega jaama. Jaama hoone oli puu püsti inimesi täis ja kõigil paistis olevat kusagile kiire. Õnneks oli lastega reisijatele oma vagun ja reis läkski üsna meeldivalt. Tulek Karli lapsepõlve koju padusse oli meeldiv, kuid ka kurb, sest meenutas Martale igal sammul mehe sõjas olekut. See tegi haiget. Päeval ei saanud oma valu teistele näidata, pidi tööd tegema, aga õhtul hilja said pisarad võitu ning uni leidis Marta tihti märjalt padjalt. Seekord oli tulek siiski lihtsam, sest koht oli juba tuttavam. Kui linna elanikud tolle augustikuu päeval padusse saabusid, oli seal just äsja tehtud värsket trukkileiba. Juba selle lõhn tõi vee keelele maitsest rääkimata. Tundus, et sõnadega on võimatu kirjeldada seda tunnet, kui üle pika-pika aja saab puhast sooja rukkileiba. Pidi panema silmad kinni ja anduma koguni värske rukkileiva võlusse. Maal oli viljapeksmist alustatud, uudisrukkist küpsetati leivad ja pudrud. Järgmisel hommikul läks Martagi rukki vihke siduma. Selg oli saanud vahepeal puhata ega vaevanud enam. Maal tehti tööd iga päev hommikust õhtuni. Marta oli aga harjunud pidama pühapäeva puhkepäevaks. Maarahvas ei teadnud, mida tähendab sõna puhkus, vaid tegi tööd siis, kui vaja oli. Ema oli ikka veel haiglane, kuigi suutis juba Anne järele vaadata. Ühel päeval saadeti Marta emale Simuna apteegist rohtu tooma ja ta märkas juhuslikult kuulutust, kus otsiti üürilist tühja korterisse. Talle tuli pähe mõte see korter üürida. Sinna võiks tuua linnast kudumismasina ja sellega elatist teenida. Ta kavatses minna kohaliku postkontorisse, et saada täpsemaid teateid, aga kontor pandi just nina eest kinni. Hea idee lõppeski sellega. 1. Septembri hommikul oli maa härmas ning kurgi ja tomati lehed mustad. Külm oli käinud näpistamas ka teisi taimi. Suviviljad olid aga veel lõikamata, seda tööd alustati kiiresti. Õnneks tulid Karli õeda Linda ja Elli appi. Ka Elli mees Aleks võttis lõikustööst osa. Elli ja Aleksi kaksikud tütred, Helje ja Virve, olid Annele meeldivad mängukaaslased. Kaksikud olid küll 2 aastat vanemad, kuid koos oli ikkagi lõbusam. Kolmele lapsele jätkus ühest järele vaatajast. Kui oli palju töötegijaid, siis läks ka tööjõudsalt ning varsti oli vili salves. Kui suuremad tööd olid tehtud ja ema tervis ka märksa parem, otsustas Marta linna tagasi sõita. Oli vaja raha teenida ja korteri üür ära maksta, kuigi seal kogu suve jooksul ei elatud. Tagasi reis oli eriti meeldiv, sest hea tuttava kaudu oli Marta saanud koha eriti vaikses vagunis, kus nii ema kui tütar said rahus päevaund magada ning saabusid Tallinna erksate ja välja puhanutena. Oskar oli saanud kusagilt hobuse laenuks ja sellega jaama vastu tulnud. Elu linnas oli ikkagi rahutu. Kogu aeg pidi olema valvas ja valmis varjendisse jooksma, kui häire algab. Kuna korter asus raute ääres, siis oli siin pommioht veel suurem. Viimsis elavad sõbrad hakkasid Martat Viimsi elama kutsuma. Seal oli tühi korter rahulikus kohas palvemaja ülemisel korrusel ja sõbrad lähedal. Talve lähenedes hakkasid kütteprobleemid jälle vaevama ja Marta otsustaski kutse vastu võtta. Artur tuli hobusega kõike hädavajalikku Viimsi kolima. Uuest korterist oli lühike maa liivale, kus nad olid juba varem mitmeid kordi käinud ja saanud alati väga sõbraliku vastuvõtu osaliseks. Liiva ema õmbles teiste vanadest riietest Annele uusi. Selles oli ta eriti osav ja just tänu temale oli Anne suurest puudusest hoolimata alati ilusasti riides. Liiva ema tütar Ester oli 9 aastat Annest vanem, kuid mängis titaga meelsasti. Varsti neist tuligi lahutamatu paar. Martani jõudis vahete vahel teateid, et osa sõjas olnud meestest olid pääsenud juba tagasi, aga tema polnud saanud isegi mitte kirja. Ta oli tihti kurvas meeleolus, sest see teadmatus näris hinges ööl ja päeval. Eriti valus tundus see siis, kui ta nägi kusagil mõnda õnnelikku abielupaari koos olevat. Mõtted liikusid üha sagedamini oma kalli mehe juurde, kelle asukoht oli teadmata. Marta ja Anne seadsid ennast uude korterisse sisse nii hästi, nagu oskasid. Sellest sai nende kodu 8 aastaks. Korter oli 2-toaline, väikese köögiga ja ilma igasuguste mugavusteta. Teise korruse aknast nägi kaugele, ühel pool oli sügiseselt rahutu meri ja teisel pool heinamaad, mille tagant paistis natuke metsa. Teisi maju lähedal ei olnud, kuid see ei häirinud noort naist. Alumisel korrusel oli kirikusaali kõrval veel üks väike 1-toaline korter, mida kogudus kasutas siis, kui oli vaja külalistele süüa pakkuda. Korter oli mõeldud pastorile, kuid sõja ajal oli suurem osa koguduse meestest rindel ja jutlustas see, kes juhtus külla tulema. Tihti olid need kohalikud, vahel ka linnast tulnud kõnelejad. Algul oli küll pisut kõhe olla üksi nii suures majas, kus isegi lähinaabreid polnud. Eriti siis, kui meri tormas ja sügisene tuul ulus korstnas ning kolistas akna taga. Tormise ilmaga oli aga tore rannas kõndida. Meri vahutas ja mässas nagu vihane lohe. Lained viskasid mereaardeid vahel üsna kaugele. Kõik võimalikku ja võimatut võis pärast suurt tormi rannast leida. Seal oli palke, laeva või paaditükke, tünne, laudu, mööbliesemeid ja isegi kapsapäid. Pidi tõepoolest imestama mere mitmekülgsuse üle. Anne oli merest nii vaimustatud, et tal oli vaja kõvasti käest kinni pidada, et suured lained last endaga kaasa ei tõmbaks. Ilusa ilmaga oli tore rannalt korjata värvilisi kive, teokarpe ja vees ümmarguseks kulunud klaasitükke, mis vahel olid nagu pärlid. Vähe haaval muutusid ilmad talviseks ja hakkas lund sadama. Tihti olid teed kinni tuisanud, rattaga ei pääsenud üldse liikuma. Marta oleks tahtnud liivale minna, kuid tuisuga oli see võimatu. Pidi ootama ilma paranemist. Liivale oli 7-8 kilomeetrit mööda mereranda, kus tuul oli veelgi tugevam ja külmem. Kuigi Anne oli veel väike, jaksas ta juba pikka teed jalgsi käia. Ilmselt oli ta sellega harjunud, kuna nad pidevalt pidid kusagile minema. Ühel laupäeval otsustas Marta Anne vastupidavust proovida ja jalgsi liivaema juurde minna. Ta pani tüdrukule talvemantli selga, vildid jalga, karvamütsi pähe ning reis võis alata. Tuulest hoolimata läks algul kõik hästi, Anne kõndis reipalt. Ilmselt aga muutus tee liiga üksluiseks ja laps tahtis saada vaheldust. Ta peatus järsku ja hüüdis emale. Miks me kogu aeg läheme ainult ühes suunas, läheme vahel ka teises suunas? Marta märkas, et tüdruk kiirustaski juba tagasi. Ema pidi jooksma tükk maad, et laps kätte saada. Kui kogu see energia oleks õiges suunas ära kasutatud, oleks nad juba kohal olnud. Siis hakkas kõndimist häirima ka algav lumetuisk. Anne ei saanud aru, miks ema oli pahas tujus ega tahtnud üldse rääkida. Noh, kui ei tahtnud, siis pidi rääkima ise endaga, ega jutt seepärast seisma pidanud jääma. Lõpuks Anne väsis ja ema pidi viimase kilomeetri last süles kandma. Väsinud kõndijad jõudsid kohale alles õhtu hämaras. Saun oli köetud ja kaalika pirukas lõhnas laual. Käidi saunas, joodi teed pirukaga ja räägiti viimaseid uudiseid. Anne pidi pärast sauna jooma sooja piima ja siis Estriga mängima minema, kuid unemati kutsus lapse endaga kaasa ja piimakruus vajus küljeli. Pühapäeval viis üks naabri onu Marta ja Anne hobusega koju tagasi. Jõululaupäeval tõi onu jõulukuuse, mille Marta ehtis paari ingli ja punase kuulikesega. Ema pani kuuse otsaga paar küünalt ja lapse arvates oli see väga pidulik. Marta oli aga väga kurb, sest Karlist ei olnud ikka veel mingit teadet. Ta oli kuulnud, et mitmed Eesti sõdurid olid sattunud sakslaste kätte vangi. Oh, kui saaks ainult ühe kirja, see aitaks jälle edasi minna ja oodata. Ohkas noor naine kurvalt sellel jõuluõhtul. Ükskord peab see sõda ju ometi lõppema. Esimesel jõulupühal tulid Marta juurde külalised. Leida Haamer oma tütre Lainega. Anne ja Laine olid ühe vanused ja sobisid omavahel väga hästi. Ühised mängud rõõmustasid mõlemaid. Haamer elas paari kilomeetri kaugusel Kingu talus mere ääres. Praegu asub seal Viimsi vabaõhumuuseum. Sealt paistsid üle mere Tallinna tornid ja pommitamise aegsed tulekahjud. Nad pidasid loomi ning Marta sai neilt tihti piima. Marta ja Leida olid head sõbrannad ja käisid ikka teineteise juures külas, kui vähegi võimalik oli. Seekordne käik oli aga kuidagi erinev. Leidal oli kaasas suur vineerist võikast, mis oli tugeva nööriga kinni seotud. See oli jõulukink Annele. Milline põnevus oli köögis, kui tüdrukud neljal käel üritasid sõlme lahti harutada. Järsku väikesed sõrmed peatusid nagu halvatult. Mis see siis oli? Kastist kostis peenikest häält. Ema pidi tulema appi nööri harutama, sest Anne käed vabisesid erutusest. Kui siis kastikaane serv üles tõsteti, vaatas sealt vastu must silmapaar ja niutsu väel Anus Sülle. Too valge karva kera oma mustade nööp silmadega vallutas otse kohe nii Anne kui ka Marta. Leida vaatas naeratades seda rõõmu pealt ja ütles, mõtlesin, et elate nii kaugel teistest ja koerast võiks olla kaitset ning seltsi. Anne ei vajanud mingit seletust, vaid leiutas koerale kohe nime Nupi. Sellest hetkest peale oli Anne ja Nupi sõprus kõikumatu, nad olid igal pool koos. Nüüd võis Marta jätta lapse koos koeraga kahekesi koju, kui läks hetkeks välja. Annel oli puust nukuvanker, millest Nupi leidis endale liiklusvahendi. Ta pani esikäpad vankrisse ja tagumistega lükkas. Vahel oli hoog liigagi kõva, kui koer kihutas köögist otse läbi magamistoa elutuppa. Kord tuli Viimsisse järjekordne külalispastor pidama laupäeva õhtust koosolekut. Sildos oli juba varem tuntud jutlustaja ja pidi pühapäeva hommikul ka jumala teenistust pidama. Oli loomulik, et Marta pakkus talle nii öelda kiriklas öömaja. Sildos istuski Martaga koos teed juues ja vesteldes köögis. Järsku sõitis Nupi suure kolinaga kööki. Pastor jäi suurte silmadega vahtima vankriga sõitvat koera, sest midagi sellist polnud ta kunagi varem näinud. Ta küsis Marta käest, kui kaua koerale sellise triki õpetamine aega võttis. Kui ta kuulis, et koer oli hakanud sõitma omal soovil ilma mingi õpetuseta, oli imestus veelgi suurem. Koer ei teinud väljagi külalise imestusest, vaid jätkas oma sõitu. Marta oli juba varem teinud voodi külalise jaoks diivanile valmis ning viis pastori pärast teejoomist elutuppa. Mõlemad aga peatusid juba uksel imestusest, sest valgete linade vahelt vilkus kaks paari silmi, ühed mustad ja teised sinised. Anne oli tahtnud külalisele voodi ära soojendada ja läks koos Nupiga teki alla. Martal oli ütlemata piinlik ja ta lubas kohe linad ära vahetada, kuid pastor ainult naeris ja keelas Martat seda tegemast. Nupi oli eelmisel päeval pestud lumivalge spits, kes elas ju põhiliselt toas. Seda Anne välja mõeldud vingerpussi meenutasid ema ja tütar veel palju aastaid. 917. polgus esimeses pataljonis. Siin olid suured muldonnid, igas onnis üks pataljon. Laager asus Kullajärve rannal, kus varem oli olnud sõdurite laagrid. Eesti mehed olid kogu ala puhtaks koristanud ja siis sinna muldonnid ehitanud. Kuuse okstest oli tehtud ka käimla. Onnides oli aga liiga palju mehi ja õhk kippus tihti otsa lõppema. Äärepool olid kahekordsed, aga keskel isegi kolmekordsed narid. Kitsikusele vaatamata olid onnid puhtad, isegi täisid polnud. Narid olid tehtud ümmargustest okstest, kus oli lisaks igasuguseid kühmusid ja magamine osutus liiga vaevaliseks. Otsustati kõikidele naridele teha matid. Meestele anti nöörijupid kaasa ning saadeti metsa kuuse okstest jutumärkides madratseid meisterdama. Mattide mõõdud pidid olema 50 korda 200 sentimeetrit, mitte suuremad. 50 sentimeetrit oli aga mehele liiga kitsas. Pidi koos naabriga külge keerama, et narilt mitte maha kukkuda. Kui keegi hommikul enne äratust välja läks, siis tagasi tulles tundus onni õhk nii paksuna, et kirves oleks õhku rippuma jäänud. Järgmisel päeval saadeti kõik mehed sauna ja pärast anti kõigile uus varustus. Vanast ei tohtinud alles jätta midagi peale rahakoti. Mehed rivistati üles ja tehti läbiotsimine, et kellelgi ei oleks kiusatust jätta endale midagi mälestuseks. Karlile oli jäänud mälestuseks ainult ametiühingu raamatu esimene leht ja kunstnik Vaino tehtud pliiatsi joonis habemega Karlist tööpataljoni ajast. Kõik ülearune, mis leiti, võeti armutult ära. Iga mees oli katsunud midagi enda jaoks tähtsat säilitada, kuid kõik ei suutnud ära peita. Kuna alguses oli uute meeste tulemise ja sisse elamise ajajärk, siis eriti palju tööd ei pidanud tegema. Põhilised olid poliitõppused. Aga mingi õnnetus pidi ikka tulema. Keegi meestest oli saanud düsenteeria, mis levis suures rühmas nagu kulu tuli. Doktor Pärsman oli väga arusaaja mees ja kirjutas haigetele vabu päevi, mõnele kaks, mõnele kolm. Poliitiline juht aga mõistis selle hukka ja arst kästi välja vahetada. Uus arst andis uued määrused. Kraadi klaas tohtis olla kaenla all vaid ühe minuti. Selle ajaga vanaaegsed kraadid jõudsid alles hakata liikuma. Kui kraadiklaas palavikku ei näidanud, aga mees ikkagi kurtis ja ütles end haige olevat, kirjutati kaardile simulant. Kellel selline märge oli, see sai lisatöid või toimkonda. Vahel sanitaarinstruktor seltsimes Kornel käis onnis mõnda haiget kontrollimas ja püüdis simulandi märgist teha 38 kraadise palaviku, aga temaga eriti ei arvestatud. Tähtis oli see, mida Velsker maasikas ja arst olid kirjutanud. Tõeliselt rasked haiged viidi üle isolaatorisse, mis asus ühes väikeses muldonnis. Sealt ei tulnud enam keegi tagasi. Karl käis korra seal jutumärkides surmamajas ja nägi kurba pilti oma silmadega. Õhk oli uskumatult halb ja niigi väike leivaports oli haigetelt täiesti ära võetud. Neile anti ainult vedelat hirsilaket. Sellise toitumise juures jäid mehed nii nõrgaks, et vikati mehel oli kerge teha oma tööd. Igal nädalal viidi hobusega Siberkuli surnuaeda 25-26 surnukeha. Väeosal oli seal isegi oma haua kaevaja, kes mattis ühe koorma korraga ühisauda. Haigus otsis aga pidevalt uusi ohvreid ja leidis lõpuks ka Karli, kes ei olnud eelmisest tõvest veel täiesti toibunud. Kõht oli nii lahti, et verejooks oli peaaegu pidev. Kraadi klaasi ka ei olnud, sest viimane jäi Kamusloovi haiglasse. Isolaatorisse sattumise hirm oli aga nii suur, et ta ei julgenud oma hädast arstile rääkidagi. Mees marssis rivis koos teistega ja püüdis näida tervena, mis alati sugugi ei õnnestunud. Nagu ime kombel leidis ta oma käe kella, mille oli enne läbiotsimist metsa ära peitnud. Nüüd müüs ta selle paari leivaportsioni eest ära, et haigele kõhule pisut tugevamat toitu anda. Ka leitnant Tiidre andis paaril korral oma portsionist Karlile. Ohvitseridele anti lisaportsione ja väikese kasvuline Tiidre ei jaksanud ise kõike ära süüa, vaid jagas sõpradele. Kuigi leib oli kõhu haigetele keelatud, andis see nii palju jõudu juurde, et haigus hakkas taganema.